В 18 часа с вас е Людмил Кържилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Бившият кмет на Пазарджик Иван е в статия, в която тази сутрин се простреля с пистолет в вилата на тъста си в село Семчиново и е на изкуствено дишане след претърпяна 4-часова операция в болницата в Пазарджик. Това също и пред Дарик Радио, главният лекар на болницата Петко Митев. Още подробности за този инцидент от Мария Троева.
Състоянието на Иван Евстатиев е стабилно, но за прогнози още е твърде рано, каза пред Дарик доктор Митев. Той обясни, че бившият кмет има две рани в областта на гърдите, едната от които е засегнала и коремната област. Тежко са поразени белият му дроб, левият бъбрек, слезката и диафрагмата. Операцията на Евстатиев е извършена от екип от коремни и гръдни хирурзи и уролози, ръководени от ректора на Медицинския университет в Пловдив, доцент Георги Паскалев. Пистолетът Байкал, с който се простреля тази сутрин на екс-кметът, е собственост на неговия тъст, в чиято вила е станал инцидента. В момента на прострелването близките на Евстатиев са го изчаквали, за да тръгнат заедно, за да берат череши. От полицията твърдят, че най-вероятно става дума за неволно прострелване, а не за опит за самоубийство. Името на Иван Евстатиев, който преди две седмици бе отстранен като заместник-председател на Общинския съвет, заедно с цялото му ръководство, бе замесено в два скандала по време на кметският му мандат. През декември 2004 непълнолетни проститутки и свидетелки по дело срещу сводника Киро Лозеница са заявили пред съдия, че са обслужвали служители на кметската администрация и техни белоруски гости по поръчка на Евстатиев. Малко по-късно пък общински съветник обвини кмета, че с негова помощ от общината са източени 60 000 лева, от което се е облагодетелствала частна фирма, собственост на приятел на Евстатиев. Мария Троева, Дарик Радио, Пловдив.
При определяне на присъдата на Максим Ставийски предизвикал миналата година тежката катастрофа, преди са взети и личностните му качества. Това каза в интервю за предаването Пропаганда на Дарик Радио съдята от Бургаския апелативен съд Мелкон Мелконян. Огледяван от него съдебен състав потвърди наказанието на фигуриста 2 години и 6 месеца лишаване от свобода условно с 5 години изпитателен срок за предизвиканата миналата година от Ставийски тежка катастрофа, при която загина младеж, а от тогава приятелката му Мануела Горсова е в кома. Мелконян отказа да коментира 5-годишната присъда, която ефективна присъда, която получи шофьора на колата, с която при катастрофа в София бе убит водещият Емил Трифанов Кембъл. Ето какво каза пред Пропаганда съдята Мелконян.
Край на край ще се преценяват и личностните качества на човека, допуснал това происшествие.
Вие преценявате личностните качества на Ставийски?
И това най-вече. Разбира се. Вие знаете, законът изисква един човек да бъде пратен ефективно в затвора, за да може той да бъде поправен. Аз и моите колеги считаме, че той няма нужда да отива в затвора, за да бъде поправен. Той все е достатъчно поправен и осъзнал вината си. Защо е нужно да отиде? Не мога да разбера на семейство Горсов и по-топло ли ще стане, ако той отиде в затвора.
В отговор на това Красимир Горсов, бащата на Мануела Горсова, която е в коми на лечение в Израел, заяви по телефона от Израел.
Той в прав текст ще каза, че е пристрастен към личностите, като са били определящи. Има много по-известни хора в България. Ако те направят нещо, значи по същия начин нещо подобно, по същия начин ще се измъкнат, така ли? Не, това е невероятен цинизъм, който го каза. Невероятен цинизъм. Няма да ми стане по-топло, но ще намеря да аз специално душевен покой някакъв. Дали ще ми стане на мен или на жена ми по-топло, няма да ми стане по-топло, господин Мелконян. Но пак казвам, ще намеря някакъв душевен мир и покой някакъв.
Михайла Горсова е в израелска клиника от няколко дни. Там момичето ще преминава през ежедневен 12-часов реанимационен и рехабилитационен цикъл. За сега лекарите не се ангажират с прогноза за резултатите от лечението. Михайла е развила бронхопневмония, с която лекарите се мъчат да се справят, казва още баща й Красимир Горсов в предаването Пропаганда на Дарик. В Министерството на транспорта започна срещата между представители на автомобилните превозвачи и министър Петър Мутафчиев. На разговорите присъства и министърът на финансите Пламен Орешарски. Поводът е искането на превозвачите за намаляване на цените на горивата, което според тях може да бъде регулирано от държавата. Да се помогне на българските превозвачи, настояват в декларация до Министерство на транспорта, Министерство на финансите и до Народното събрание автомобилните превозвачи. Мярката не трябва да бъде временна, каза пред журналисти Петко Ангел, заместник-председател на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. По думите му, в редица страни от Европа цената на горивата е много по-ниска, отколкото в България. Той даде за пример Люксембург и Словения, където по думите му дизелът е 1 евро за литър. В пресъобщение на Лукойл България се казва, че от доста време компанията и Българската петролна и газова асоциация алармират законодателите и изпълнителните органи на властта, както и обществото, че бързия преход към възприетите от Европейския съюз акцизи върху горивата и особено върху социално гориво като дизела ще доведат до ценови шоки и голяма инфлация, ако не се извършва във връзка и в съответствие с платежоспособността на населението. Лукойл България на два пъти изключи и изпълни споразумение с правителството да задържи максимално дълго цените на горивата и да осъществи плавен преход към повишаването им без резки поскъпвания, заявяват от компанията в съобщението, предоставено на Българската телеграфна агенция. Лукойл води системна политика, насочена към задържане на шоковото поскъпване на горивата на вътрешния пазар, която на практика се осъществява изцяло за сметка на търговската и печалба, отбелязват още от компанията в това съобщение. Другите новини от страната. Заседанието на съда по делата на първите 11 футболни хулигани от общо 39 души, които бяха задържани снощи за нападение на тагитката на ЦСКА след мача в Сандански, е отложено за 20 май от 11 часа, съобщава спортният сайт GongBG. Делото на втората група от арестуваните също бе отложено за 23 май, петък от 10 часа. И двете задържани групи футболни хулигани има непълнолетни, но общата им бройка все още не е ясна. Част от вандалите, които нападнаха привържениците на ЦСКА по време на двубоя с Вихрен, са поискали адвокати, а другите са се отказали да бъдат представлявани от юристи. Съдбата на третата група от задържани фенове, които ще бъдат също съдени, предстои да бъде решена. Комисар Константин Титянов, директор на полицията в Благоевград, заяви пред Дарик, че част от държаните ще бъдат съдени за едро хулиганство. Той бе категоричен, че полицията прави всичко възможно, за да може до 72 часа делата на всички привърженици да бъдат разгледани от съда. Припомням ви, че снощи по време на мача ЦСКА Вихрен футболни хулигани атакуваха привържениците на ЦСКА, както и полицейски служители. Създадоха безредици, изпочупиха леки автомобили, както и клубния автобус на ЦСКА. Полицията извърши масови арести и задържа десетки хулигани в районните управления в Благоевград и Сандански. Не бих станал министър-председател с мандата на ДПС, това заяви неформалният лидер на ГЕРБ Бойко Борисов в обращението си по време на създаването на организацията на старейшините на партията. Борисов коментира още, че е обвинен направилно за това, че е подал сигнали за корупцията в страната в Европейския съюз. Николай Христов с подробностите.
По думите на Бойко Борисов, информацията, която той е подал за конкретни сигнали, и става въпрос за магистрала Тракия, за Кремиковци и за случаят Будимир Куйович. Бойко Борисов допълни, че не счита, че е извършил предателство, а просто управляващите са недоволни от него, защото им е развалил далаверата. Неформалният лидер на ГЕРБ каза още, че Европа има големи очаквания от нас и допълни, че партия ГЕРБ има хиляди български мюсюлмани и никой няма нищо против тях. Той обаче визира, че има една клика, която ги лъжи и казва как да гласуват, като визира Движението за права и свободи. Борисов посочи още като кауза на ГЕРБ да извади Българската социалистическа партия от властта. Неформалният лидер на ГЕРБ съобщи още, че липсата на съдебна система и липсата на чуваемост за проблемите в страната са благоприятни за тройната коалиция. Бойко Борисов каза, че е разговарял с министър Пламен Орешарски и Иван Искров, за да знаят те категорично, че ГЕРБ ще подкрепя всички мерки, които трябва да се вземат в случая с Първа инвестиционна банка. Николай Христов, Дарик Радио София.
До 50 000 лева ще получава всяко училище, което иска да въведе униформи за учениците, съобщи просветният министър Даниел Вълчев. За тази година има заделени 2 милиона лева. Близо 100 училища от цялата страна участваха в модно ревю на ученически униформи, организирано от Просветното министерство в Националния дворец на културата. В страни от залата и на метрио Даниел Вълчев учениците оставиха след себе си десетки фасове от цигари. Репортажът е на Светослава Кузманова.
Модното ревю започна с ретро униформи. Учениците излязоха на подиума с сини престилки и червени пионерски връзки, предвождани от чавдарче.
Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък.
Журито на ревюто беше с председател професор Любомир Стойков и членове Графа, Маги Желязкова, Андрей Баташов, Аля Милушева. Водещи бяха Димитър Рачков и Злъка, които приеха в пионерската организация, Даниел Вълчев и му вързаха червена връзка.
Клацте страни! Клас Мирно! Гражданин Вълчев, съгласен ли сте да встъпите в редиците на нашата стройна пионерска организация?
Да.
Моля, закачете му връзката.
За втора година Министерство на образованието и науката финансира всички български училища, които биха искали да въведат униформи. Парите са налични. Нека да сме близки в облеклото, но да останем различни в мисленето.
После учениците се състезаваха в категориите ученическа униформа на модни специалисти, униформа по проект на самите ученици, модно облекло за свободното време, авангардни дрехи и абитуриентски облекла. Даниел Вълчев раздаде повече от 40 награди на най-добрите.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Спасителните екипи са открили през вчерашния ден 63 оцелели под отломките на срутените сгради 5 дни след земетресението, което опустоши обширни райони в югоизточен Китай, предаде Франс Прес, като се позова на Синхуа. 56 са спасени в град Инсио, кръг Ванчуан. В същия град предния ден е бил спасен още един човек. Шестима други са извадени живи вчера на различни места 120 часа след катастрофалния трус в понеделник в провинция Сачуан. Агенция Синхуа съобщи, че по последни информации загиналите при земетресението са 32 477 души, но според властите жертвите могат да надхвърлят 50 000 души. Ранените до момента са повече от 210 000 души. В пострадалото от земетресението китайска провинция Сачуан започнаха да се разпространяват различни болести и предаде РИА Новости. Усложнената епидемиологична обстановка е свързана най-вече с дефицита на вода в пострадалите райони. Тя се използва само за пиене и не се подава за санитарни и хигиенни нужди. Освен това, повод за разпространението на инфекциите създават останалите под развалините тела на загинали. Регистрирано е рязко увеличаване на кожните заболявания, включително сред международните кореспонденти в района. Властите са започнали кампания за предпазването от стомашни инфекции. Специални полицейски отряди обработват химически развалините и вещите на излизащите от засегнатите места хора. Освен това се появи опасност от простудни заболявания в административния център на областта град Ченду, където след вчерашния нов трус много хора прекараха нощта навън под проливния дъжд. Силно земетресение в България с многобройни жертви и големи материални щети. Това прогнозира в ефира на Дарик Радио професор Ангел Гюров от Департамента земни науки на Нов български университет. Той посочи, че земетресение от мащаба на китайското ще удари района на София в обозримо бъдеще. Професор Гюров каза, че лимит от време се е изчерпял, тъй като предишното голямо земетресение в Софийското поле е било преди около 150 години. Според неговата теза, колкото по-дълъг е този период, толкова по-голяма е вероятността София да бъде ударена от мощно земетресение с магнитуд по-висока от 7 степен по скалата на Рихтер. Ето какво каза професор Гиров в предаването «Пропаганда» на Дарик пред водещия Мартин Карбовски.
Продължавам да твърдя, че такова силно земетресение ще има, но не за да плаши хората, никакъв случай, защото по-скоро трябва да се плашат тези, които вземат мерките и дават разрешенията за строителство. Значи така ли е, че в София имало силно земетресение преди, трябва да го сметнем, 150 години, грубо казано, значи такова събитие предстои. Значи в София вече сме изчерпали лимити си.
Искате да кажете всеки момент?
За съжаление, става въпрос, да. Това е така. Това не, че утре трябва да стане или ще стане. Ще опитаме да създадем една малка система за ранно предупреждение и ще опитаме дори, колкото и деврато да звучи на някои колеги, да направим нещо като календар за възможните дати за бедствия в България, имам преди земетресения. Колкото и да звучи странно, но тази идея ще бъде реализирана вероятно до края на годината. Аз съм на становище, че народът трябва да бъде информиран. В София при един такъв трус, който е, да кажем, със силата, която е в Китай, аз мисля, че поне близо до половината трябва да се оплаши. Гради и представете си какво означава сега в сградите. Вече въпрос е колко хора биха загинали. Това е една трагедия би настанала. И аз не искам никога да стане, разбира се. Но да, това не значи, че не мога да мислим, че това ще стане. Но зависи от това кога точно ще бъде труса. Примерно дали той ще бъде през нощта сутринта, дали хората са на работа, дали са по улиците и така нататък. Тоест и във времето в денонощието също е много важно. Примерно ако е сутринта рано, много рано, това означава безкрайно много жертви. Ако е примерно по друго време на деня, много по-малко при най-съща сила.
Професор Рангел Гюров от Нов български университет пред Дарик. Припомни ви най-застрашените зони в България, в които може да бъде почувствано силно земетресение, способно да нанесе значителни разрушения и да убие хора. Най-силно застрашени са районите на София и Софийското поле, поречието на река Марица и района на Чирпан, района на Кресненското дефиле. Там през 1904 година е регистрирано и най-силното земетресение, усетено някога в континентална Европа, с магнитуд 7,9 по скалата на Рихтер. Района на Шабла, там по северното Черноморие при силен земен трус е възможно образуването и на цунами. Района на Стражица, районите по поречието на Дунава, изложени на въздействието на Вранченското сеизмично огнище в Румъния, части от Родопите и Кърджалийско. Ето и някои практически съвети, които трябва да следвате, ако почувствате силен земен трус. Не се паникьосвайте и не хуквайте да бягате на посоки. Не трябва да напускате сградата, в която се намирате, освен ако бихте могли да излезете на открито за 10 секунди. В никакъв случай не тръгвайте да бягате по стълбите или с асансьора. Това може да се окаже смъртоносно. Заемете най-безопасното място в помещението, в което сте. Под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло. Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи. Ако земетресението ви завари зад вулана, спрете на открито безопасно място и изчакайте. В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на земетресението в превозно средство. След затихването на земетресението, напуснете по най-бързия начин сградата, като преди това изключите тока, газта и водата. Още новини. 7-годишно дете загина мъж беранен, след като лек автомобил спрял на отбивка, беше блъснат от тир. Инцидентът стана на изхода на София на автомагистрала Тракия около 16 часа в платното в посока Пловдив. В момента екипи на КАТ Пътна полиция са на мястото на инцидента. Движението в района е отклонено. Информацията е на Николай Христов. Японски транспортен самолет каца на летището в Янгон и достави хуманитарна помощ на стойност 380 000 долара на бедстващото заради урагана Наргис населението на Бирма, предаде ДПА. Помощта включва контейнери с вода, генератори за електричество, палатки и храни. Пратката е доставена от Японската агенция за международно сътрудничество и беше придружавана от японски заместник-министър на външни работи Хитоши Кимура. Същевременно край бреговете на Мяма френски боен кораб, натоварен с 1500 тона хуманитарна помощ за населението на страната, продължава да чака разрешение от властите за разтоварване на пратката, включваща храни и лекарства. Западни представители от няколко дни остро критикуват хунтата в Бирма, че създава проблеми при издаването на визи за западни хуманитарни екипи, които искат да помогнат на населението на страната при издаването на разрешителни за доставка на хуманитарни пратки, отбелязва ДПА. По последни данни, около 75 000 се смятат жертвите на урагана Наргис. Една от най-известните поп-диви на всички времена, Кайли Миноук, ще пее тази вечер пред българска публика. Концертът е на столичния стадион Локомотив. Грандиозното шоу на Кайли е част от европейското и турне, което започна в началото на май в Париж и ще продължи чак до 4 август. Това е първото турне на австралийката, след като тя се възстанови от коварната болест рак на гърдата. Теодора Каролева информира за предстоящия концерт.
Огромна сцена с атрактивни декори, големи екрани в страни, танци, ослепителни костюми, невероятни светлинни ефекти предлага шоуто на Кайли Миноук, с което тя пътува из цяла Европа. И по време на концерта си в София, Кайли ще пее предимно стари хитове, но ще представи и песни от най-новия си албум. Не е изключено певицата да реши да се пробва и с някоя българска песен, за да изненада феновете си тук. Специално за Кайли Миноук на стадион Локомотив е изграден мини-град от над 20 шатри. В една от тях е гримьорната на звездата, в друга са всичките и костюми за шоуто, трета е обзаведена като ресторант. Жан-Пол Готие е дизайнерът на дрехите за това турне на Кайли. 15 готвачи пътуват навсякъде със звездата, за да й приготвят френски ястия. По време на гостуването си в София, Кайли Миноук е придружавана от своите родители Карл и Рон. Те са с дъщеря си във всичките градове, включени в турнето й. Първоначално имаше слухове, че у нас Кайли може да дойде и с приятеля си Оливия Мартинес, но по-късно звездата опроверга информациите, че двамата все още са заедно. Засилени ще бъдат мерките за сигурност около стадион Локомотив. 300 полицаи ще се грижат за спокойствието на феновете по време на концерта на Кайли Миноук.
Времето.
Утре ще бъде предимно слънчево, топло, в низините и горещо, ще духа слаб вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по морския бряг 19-24, за района на София около 28 градуса. Обзорните новини на Дарик ви представи Людмил Кържилов.